kaut kā tomēr jūt, ka tas nav basketbola laukums, īsti basketbola arēna, ka tas ir kaut kas nedaudz tāds savādāks, tā ka jā, kaut kas pietrūkst. Tieši otrādāk, ja cilvēki arī citreiz varbūt teic, ka Rīgā varbūt kaut kā nejūta, man liekas, Rīgā daudz vairāk jūt nekā šeit, jo mēs bijām arī pilsētā divreiz, un ja nebūtu leišu fani, tad mēs nemaz nezinātu, ka te būtu basketbols, vispār noteikās kaut kas tāds, lai gan, kā skatāmies, tomēr tribīnes vienmēr ir pilnas šeit lielāko tiesu, bet afišēts baigi nekur uz ielām nekas nav tāds. Mēs varam ar viņiem spēlēt, jo nav tā, ka viņi mums ir pārbraukums pār katrā čempionātā. Viņi ir aizskrējuši pa priekšu, mēs esam palaiduši pa tālu, bet mums ir bijusi iespēja vienmēr aizķerties un atnākt atpakaļ tā, ka galvenais ir nenokārt galvas. Un, ja arī sākums viņiem izdodās kāds izrāviens, vienkārši turpināt cīnīties, jo jāsagaida savas iespējas, jo tomēr arī viņiem ir savas vājās vietas un mums vienkārši jācenšas tās izmēģināt.